Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați întru Hristos, se cuvine să dăm slavă Dumnezeu, că după o perioadă cu multe călătorii am revenit în mijlocul dumneavoastră ca să ne bucurăm împreună de acest moment dumnezeiesc și anume Sfânta slujbă și cuvântul de învățătură pe care Dumnezeu ne-l dă în fiecare duminică pentru mântuirea sufletelor noastre. Așa cum ați auzit în pericupa evanghelică de la Ioan, capitolul 5, versetul 1 până la 15, se relatează o minune pe care Mântuitorul o săvârșește aproape de intrare în Ierusalim, la cetate, la scăldătoare Siloamului. Această scăldătoare care se știe că era vindecătoare, odată pe an se coborea un înger din cer care, atingând apa și tulburând-o, primul care intra în apă, indiferent de ce boală suferea, se vindeca îndată. Aceasta era singura nădejde a celor bolnavi. Era singura mânghiere pe care puteau să o aibă bolnavii în vremea respectivă. Și se spune că era sărbătoarea iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poartă, era o scăldătoare, care se numea pe vrește vitez, dar având 5 pridvoare. În acestea zăcea mulțime de bolnavi, orbi și opuscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era ținut. Trebuie să facem o mică paranteză ca să înțelegem că acest înger nu se cobora într-o dată fixă la aceeași oră. Și acesta venea în decursul anului când considera Dumnezeu de cuvință. Ceea ce înseamnă că un bolnav care stătea aproape de această scăldătoare trebuia să fie mereu atent la mișcarea apei. Arătându-ne prin aceasta că noi cei care dorim să luăm apa vieții veșnice, să ne împărtășim de bunul Dumnezeu și de împărăția cea cerească, trebuie să avem această dorință și această privire ațintită spre Dumnezeu, mereu spre Dumnezeu, și așteptând această nădejde a mântuirii. Pentru că, așa zic Sfinții Părinți și Sfânta Scriptură, să alergăm spre Hristos țintuiți cu privirea la El. Așadar, noi trebuie să fim mereu atenți la aceste mișcări ale Duhului Sfânt care vin asupra omului atunci când Dumnezeu îl cercetează. Și acolo era un om care era bolnav de 38 de ani. Iisus, văzându-l pe acesta, zicând, și știind că este așa încă de multă vreme, a zis, voiești să te faci sănătos? Iar trebuie să facem o paranteză și să vedem aici cât de importantă este în fața Dumnezeu libertatea omului. Firește că era necesar și vroia omul să se facă sănătos, dar Mântuitor nu trece peste voința lui și peste cererea lui. Dacă el spunea că nu vreau să fiu sănătos, Hristos nu-l tămăduia. Deci îl întreabă, păstrându-i acest mare dar al libertății, dacă voiești să te faci sănătos. Nu întreabă dacă voiești ca eu să te fac sănătos, pentru că nu știa cine este Hristos. Nu știa despre El. Auzise poate că este cineva care face minuni, dar cel care l-a întrebat nu știa că este tocmai acea persoană. Bolnavul i-a răspuns, Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa, că până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Din nou facem o paranteză pentru că este foarte important să înțelegem ce înseamnă acest greu cuvânt, nu am om. Această expresie este cea mai grea expresie pe care o întâlnim astăzi în societatea modernă în care ne aflăm. Nu mai avem oameni duhovnicești, nu mai avem oameni cu suflet, nu mai avem oameni cu dragoste. Noi care trăim în societate adeseori ne simțim atât de singuri încât parcă suntem singuri pe acest pământ. Niciun sprijin, niciun ajutor, nicio mânghiere din partea nimănui. Peste tot doar indiferență, răutate, răceală și așa mai departe. Deci aceasta este foarte important ca să înțelegem noi creștinii. Trebuie să fim oameni unii față de ceilalți, să fim un umăr și o mână și un braț de sprijin, de nădejde pentru fiecare suflet aflat în preajma noastră care are nevoie de ajutorul Dumnezeu și de intervenția noastră păcătoasă, așa cum suntem neputincioși. Din răspunsul lui, vedem că acest om de 38 de ani nu se ofensează la întrebarea Mântuitorului. voie să te faci sănătos, putea să întrebe, dar ce întrebare este aceasta? Mă mai întreb când vezi că stau aici de atâta timp? Acest răspuns arată smerenie. Acest răspuns arată blândețe. Acest răspuns arată dragoste. Acest răspuns arată nădejde și credință. Acest om a stat 38 de ani și nu i-a judecat pe ceilalți că nu-l ajută nimeni. Se pune o întrebare firească, oare nu avea neamuri? Nu avea rude? Nu avea prieteni? Cu siguranță avea, cum și noi avem astăzi. Întrebați-vă dumneavoastră, o rudă apropiată, când v-a căutat ultima oară? Poate au trecut ani de zile când nu ne-am văzut unul pe altul. Ne mai întâlnim la o mormântare, ne mai întâlnim la un botez, dacă ne mai întâlnim, dar iată, oamenii sărăcesc atât de mult, sunt atât de indiferenți, că nici măcar nu mai știm ce facem unul sau ce face celălalt. De aceea, probabil și acest om avea rudenii, dar așa cum este astăzi, indiferență, răceală, îndepărtare și mai ales el, nu avea ce să ofere decât durere, suferință și necaz, toți l-au abandonat. Așadar, Mântuitorul, Cel care este Fiul omului, a venit să tămăduiască pe cel bolnav, să-l găsească pe cel pierdut. Și Mântuitorul îi spune, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Nu-l întreabă dacă crezi, pentru că știe și vede în el credința, pentru că de aceea stătea lângă acea apă de 38 de ani, este o viață de om, așteptând măcar o dată în an, poate va fi primul care se va coborî la scăldătoare, dar fiind paralitic, neputincios, n-avea cum să ajungă singur, avea nevoie de ajutor. Și cum erau alți bolnavi mai în putere acolo, aceia săreau primii în acea scăldătoare. Problema este că această minune s-a întâmplat sâmbăta. Și știm cu toții că fariseii, cărturarii, respectau cu sfințenie ziua sabatului și nu înțelegeau ce făcea Mântuitorul sau de ce săvârșea Mântuitorul aceste minuni în zi de sâmbătă. Și întreabă, i-a zis, nu ți este îngăduit să-ți iei patul. Iar acest slăbănog îi spune, cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia-ți patul și umblă. Cu alte cuvinte, el este mai important decât sabatul vostru, pentru că are putere și mi-a dat această putere și mie ca să iau patul să merg. Întreabă cine este cel care te-a făcut sănătos, el nu știa cine este, pentru că Mântuitorul nu s-a prezentat cine este el și nu i-a pus în vedere, crezi tu că poți să fac aceasta, că eu sunt Fiul Dumnezeu, n-am vorbit nimic despre acestea. Așadar, slăbănogul nu știa cine este cel care l-a vindecat. Și mai târziu, după ce dă acest răspuns, se duce în templu, se mulțumească lui Dumnezeu și acolo se întâlnește cu Hristos. Și îi spune, iată, te-ai făcut sănătos, ai grijă să nu mai păcătuiești, să nu-ți fie ție mai rău. Ca dovadă este faptul că acesta pătimea din cauza păcatelor. Păcatul, iubiți frate, într-un Hristos este cel mai rău lucru posibil pe acest pământ, pentru că acesta îl desparte pe om de Dumnezeu. Așadar, Sfinții Părinți spun că, cu tărie, că înainte de răscumpărare toți oamenii erau stăpâniți de păcat, făceau voia păcatului chiar împotriva dorinței lor. Dar odată cu răscumpărarea neamului omenesc de către Dumnezeu omul, cei care au crezut în Hristos sau înnoit prin Sfântul Botez nu mai sunt siluiți să facă acest păcat pentru că au libertatea de a alege între păcat și virtute. Cei care se supun de bunăvoie păcatului își pierd iar libertatea pe care Dumnezeu le-a câștigat-o prin jertfa sa și atunci când omul se eliberează de aceste păcate, aceste fărdăreci, el devine liber și slobos pe slava al Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură foarte clar că cel care păcătuiește se face rob al păcatului. Iubiți frați, în Duhul Hristos, Sfântul Macarie cel Mare spune că moartea cea veșnică este ascunsă înăuntru inimii. Prin ea omul este mort, fiind de fapt încă viu. Cine a crescut într-o această taină a inimii de la moarte la viață, acela în veci nu va muri. Și iată că vedem de aici că plata păcatului este boala și moartea și ne întrebăm de ce Dumnezeu îngăduie pe Sfinții Săi, care sunt plăcuți în virtute și în faptă, să pătimească și ei boli, să pătimească și ei necazuri și încercări. Aceasta, iubiți frați, într-un Hristos, este pentru faptul că rămâne cineva în bine, fără putință de schimbare în rău,
este o însușire care ține de veacul viitor. Viața pământească este până la ultima clipă o arena nevoințelor de voie și de nevoie, iar în chinul acesta trupul nostru se zbate pentru a câștiga un colțișor de rai. Pentru că, zice Sfântul Apostol Pavel, îmi chinui trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduind însumi să mă fac netrebnic, cum și la 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27. Chiar firea omenească, în stare de curăție, are ceva trufaș, bagă de seamă prea cuviosul Macare cel Mare, Sfântul Macare cel Mare. Așadar, noi cei care suntem pe calea mântuirii, ne împiedicăm adeseori din voia proprie sau din neputințele noastre, iar cei care trăiesc o viață aleasă în virtuți și aceia sunt stăpâniți și supuși neputințelor și oricând poate să cadă dacă nu este atent. Sfântul Vasile cel Mare ne spune că obișnuința care s-a îngroșat odată cu îndelunga trecere a timpului primește puterea firii, de aceea nu este mic războiul să biruiască cineva obișnuința. Iar Marele Augustin, în cartea Confesiunile sale, zice că omul care păcătuiește este strâns legat în obes. Zice că strâns legat am suspinat în obes. Legat de cine? Legat de această patimă neputincioasă, pentru că zice nu de altcineva, nu de străin, ci de obișnuința mea de fier, voința mea era tiranul, lanțul cel nedezlegat era obișnuința care atât m-a ținut, strâns legat, care m-a dus la desfrâu, lucru de care neputând să mă rup, acesta devine necesitate și necesitate s-a făcut fire. De aceea, nimeni nu poate să înțeleagă câtă greutate poartă, câtă durere, cât război duce omul care, ca să taie de prinderea cea veche în afară de cel ce s-a luptat cu ea. Pentru că, zice el, cugetul cel viclean naște plăcerea, dintr-o care se naște încuvințarea, din acesta fapta, iar din faptă obișnuința, din obișnuință se naște nevoia și după aceasta urmează moartea. Căci nu greșit, dacă lăsăm pe păcătosul acela care a lăsat păcatul să devină în sufletul lui obișnuință, nu greșești, zic, dacă l-asemuiești cu cel care a căzut în mâinile lui tiran, nemilostiv și lipsit de sentimente, care voind să-l omoare, l-a închis într-o temniță întunecoasă, fără să-l încuie. Iată, ne aducem aminte din Vechiul Testament de regele Saul, care atunci când a întâmpinat o nevoie mare în fața lui Goliat, acesta l-a întâlnit pe David, păstorul de oi, copilul, care a zis că el merge să se lupte cu Goliat, când niciun ostaș de-a regiului David n-a avut curajul. Și atunci, ca să nu meargă neînarmat în fața lui Goliat, l-au îmbrăcat cu platoșă, i-au dat scut și armură, cum erau soldații, ca să se lupte cu marele filistenilor, să nu meargă chiar cu mâna goală. Iar David, dându-și seama că această îmbrăcăminte, această zale, pe el îl încurcă și nu se poate mișca, a mers la împărat și i-a spus: împărate, eu cu aceste mâini libere și cu praștea am omorât lei, am omorât urși și cred cu tărie că voi putea să-l birui și pe acest om. Deci obișnuința de a lupta liber a fost mai puternic decât toată armura pe care a dat-o împăratul. Atât de puternic și atât de mizerabil este acest păcat care devine a doua fire în om, încât el nu mai poate să se ghideze singur, și de aceea spune Sfântul Apostol Pavel că nu va supta la sânge, de aceea încă păcatul lucrează în noi. Și Sfântul Augustin aseamănă obiceiul rău al păcatului cu un somn adânc, din care omul când se trezește vrea să meargă, dar nu poate, pentru că este împiedicat de greutatea somnului. Așadar, iubiți frați în Hristos, iată cât de urâtă este această lucrare a păcatului. Și vedem astăzi atâtea boli, atâtea încercări, dar dacă vom avea această răbdare, pe care a avut-o și acest slăbănog, care l-a mișcat pe Mântuitorul prin răbdarea lui, prin blândețea lui, prin smerenia lui, prin îndelunga răbdarea lui, iată că Mântuitorul, dacă vom răbda și noi în greutăți, în încercări și în boli, se va milostivi de noi și ne va ajuta. Am ajuns cu toții să fim paralizați sufletește, pentru că deși știm poruncile lui Dumnezeu, prea puțin le putem împlini sau prea puțin avem tendința de a le împlini. Avem cărți la îndemână duhovnicești, iată, în fiecare lună, odată în lună vin cu cărți
ca să citim, să ne hrănim din acest nectar al Sfinților Părinți, să putem merge mai departe în lupta împotriva lumii, împotriva diavolului și împotriva noastră, a eului personal. Dar noi suntem neputincioși, paralizați să luăm o carte, suntem paralizați să citim o carte, suntem paralizați să facem ceva pentru sufletul nostru, spre slava lui Dumnezeu. Și considerăm că suntem bine. Noi pe noi înșine vedem ca fiind bine. Nu suntem atât de păcătoși, sunt mai păcătoși mulți decât noi și cu mult mai mari păcate. Păcatele noastre sunt nesemnificative. Nu sunt atât de grave, Dumnezeu mă iartă, e milostiv, e bun. Dacă n-am păcate grele, trec ușor. Iubiți frate întru Hristos, pentru aceasta, permiteți-mi să vă citesc o istorioară care sper să ne fie de folos tuturor. Tare mă mai tulbura gândul de a renunța la mănăstire și a merge în lume. Acceptând acest gând, tulburându-mă în inima mea, m-am dedat cu totul deznădejdii și am luat hotărârea de a pleca neapărat în lume. Era joi, iar eu îmi propusesem să rămân în mănăstire doar până duminică. A doua zi, vineri dimineață, călugărul care mergea după regula mănăstirească să-i trezească pe frați la utrenie, m-a trezit și pe mine, dar eu, în obișnuința mea lene, m-am întins iar în pat, așteptând să sune clopotul pentru utrenie și am adormit. Deodată mi s-a arătat în vis cum că am murit și am murit nepocăit. Stau deasupra trupului meu și plâng în hohote. Mi se pare că voi fi osândit la chinul veșnic în iad. Și plângând așa, zic, Doamne, dacă aș fi știut că voi muri în această noapte, m-aș fi dus la duhovnic, m-aș fi pocăit, i-aș îndupleca pe frat să se roage pentru mine. Sau mă gândesc eu, după ce mă voi chini puțin, voi învia iar ca să fac pocăință. Îmi închipui dreapta judecată al Dumnezeu, dar și mila Lui și zic, Doamne, Domnul este îndelung răbdător și mult milostiv. La oameni acest lucru nu este cu putință, dar la Dumnezeu totul este cu putință. Și chiar în acea clipă, mi s-a arătat un tânăr minunat la față, într-o haină albă strălucitoare de mătase, încins pe după piept în formă de cruce cu o panglică roz, se apropie de mine, mă ia de mână și mă duce undeva într-un loc întunecos. Ah, ce am văzut eu acolo, mulți oameni goi, unii plângând cu amar, alții gemând cu glas tânguitor, iar alții scrâșnind din dinți, smulgându-și părul din cap și țipând, vai de noi, ce durere, ce nenorocire. La această priveliște, inima mea s-a umplut de frică și de groază, astfel încât am început tot să tremur. Tânărul care mă conduceam zice, în acest loc de tortură au venit oamenii pe calea largă. Vino, îți voi arăta unde duce calea strâmtă, locul în care vin oamenii care trec prin multe necazuri. Imediat, ce tânărul a rostit aceste cuvinte, a apărut un altul pe nume, dar nu-mi pot aduce aminte numele lui. El mă ia de mână și îi spune celui din tâi care m-a condus să mergem la Cușciug, au început să facă parastasul. Mi s-a părut că am intrat în catedrala noastră, însă aici nu am văzut niciun coșciug și niciun trup, ci am auzit numai cântarea. Al tău sunt eu, mântuiește-mă și binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările tale. Și m-am înveselit foarte mult. Primul tânăr îmi spune, în timpul cântării parastasului, sufletul întotdeauna se înveselește. Deodată mi s-a părut că stăm în fața unor porți mari și văd lângă porți o mulțime de îngeri în haine albe strălucitoare, fețele lor stând pe o frumusețe nespusă. Noi intenționam să intrăm pe porți și cele două călăuze care erau cu mine au intrat nestingherite, dar eu am rămas afară. Nu mi-au dat voie îngerii care stăteau acolo și l-aud pe unul dintre ei că scrie, că zice, scris este, nimic spurcat nu va intra aici. Una dintre călăuzele mele, întorcându-se, le-a spus îngerilor, lăsați-l să intre căci Dumnezeu se milostivește de el. La cuvântul lui îngerii s-au dat de o parte și de alta și eu doar ce am pășit peste pragul porților, că deodată a răsunat glasul unei cântări solemne. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Cântarea aceasta era atât de plăcută încât eu m-am desfătat cu ea din plin și se părea că nu mă mai puteam sătura de această bucurie. Când am intrat în biserică, am văzut acolo mulțime de oameni de toate rangurile și vârstele. Unul dintre ei țineau mâini cruci și alții ramuri de copaci, alții flori, alții lumânări, iar alții nu aveau nimic în mâini, dar erau în extaz și bucurie. Aerul era ginga și plăcut de culoare albăstruie. Îngerul care era cu mine a spus, uite, aceasta este odihna mirenilor, să mergem mai departe, îți voi arăta odihna monahilor care s-au nevoit în mănăstire.
Mi se părea că mergem pe o scară în sus și am îndrăznit să-L întreb pe Cel ce mă călăuzea: pot să întreb care este numele Tău? Numele meu este Ascultare. Ține minte așadar că ascultarea te va duce în Împărăția Cerească. Imediat după ce a rostit îngerul aceste cuvinte, că imediat ne-am pomenit în fața unor porți mari și în chip neobservat am intrat într-o mănăstire mult mai frumoasă decât prima și care strălucea radind de lumină. Îngerul zise: aceasta este odihna monahilor. Dorind să mă desfătez mai mult cu frumusețile acestei mănăstiri, mă uit în stânga și văd parcă un nor. Pe el stau o mulțime de îngeri care împletesc cu unul din flori. Florile sunt diferite, dar de o asemenea frumusețe și de un aspect atât de plăcut ochilor, încât nu știu dacă există sau nu ceva asemănător în natură, l-am întrebat pe îngerul care mă conducea: pentru cine sunt aceste cununi? Și l-a răspuns: pentru cei ce slujesc lui Dumnezeu cu râvnă și răbdare, pentru cei ce rabdă necazurile cu jertfire de sine, căci se spune, aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni, nu va da în via clătinare dreptului, cum ce Psalmul 54, versetul 25. Rabdă și tu, căci răbdarea biruie toate necazurile. Însuși Domnul a spus, prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre, cum zice în Luca, capitolul 21, versetul 19. Trudește-te puțin și în schimb te vei odihni veșnic aici cu sfinții părinți. Ei toți au dobândit slava prin răbdare. Viața pământească nu este altceva decât copilăria vieții veșnice, căci scris este, cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea. Cercetează deci felul de a fi al copiilor și încearcă să fii ca ei. Merge mai departe prin aceeași mănăstire desfătându-ne cu aspectul minunat al frumuseții cerești. Mi se părea că era o vale care nu se mai sfârșea și care au plantat pomi înfloriți, unii aveau roade, dar nu puteam înțelege de care. Se vedeau râuri de ape limpezi datorită pomilor și florilor, tot aerul era plin de mireasmă plăcută. Îngerul arătându-mi acel loc îmi zice: Apostolul Pavel, văzând slava pregătită celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, dorea să se despartă de trup și să fie împreună cu Hristos. Prorocul David, contemplând în gând același lucru, a zis: aceasta este odihna mea, aici voi locui. În Psalmul 131, versetul 14. Și cu răbdare, așteptând, a strigat: cât de iubite sunt lăcașurile tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, cum începe Psalmul 83, versetul 1 și 2. Când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu? Auzi câte mărturii ți-am adus? Vezi să nu stingi candela aprinsă a credinței. Străduiește-te să-ți umpli vasul tău cu îndelemnul faptelor bune, ca să-l poți întâmpina cu bucurie pe mirele Ceresc Hristos. De vei fi așa cum ești acum, eu întotdeauna voi fi cu tine, a spus îngerul, să mergem la tronul Domnului a Toțiitorului Iisus Hristos. Și am pornit mai departe prin mănăstire, desfătându-ne cu acea minunată frumusețe cerească. În față, în mijlocul unui biserici, am văzut un cor de îngeri. Al cor stătea în partea stângă, altul în dreapta. Când ne-a apropiat de îngerii care stăteau în mijlocul bisericii, ei s-au dat de o parte și de alta, ne-au făcut cale liberă și ne priveau zâmbind. Când noi am început să trecem printre ei, doi îngeri m-au bătut în cei pe umeri și au spus: fericite ești tinere că ai părăsit lumea din tinerețe, iubindu-L pe Hristos. Și au început să cânte: pe Domnul lăudați-L toate lucrurile și-L preanălțați întru toți vecii. Văd în partea stângă stând trei analoage asemănătoare cu ale noastre. Pe primul dintre ele se află o cruce împodobită cu flori, pe al doilea o evanghelie poluită cu aur, pe a treia o icoană a Maicii Domnului, znamenie, și iată, o mulțime de monahi se apropie să se închine doi către doi. Ei sunt îmbrăcați în haine albe și merg cu mare evlavie. În față merg egumenii, după ei arhimandriții, apoi eromonahii, monahii și frații. Îngerul, arătându-mi cu mâna, a spus: ei sunt monahii care s-au rugat în acest chit. Le-a spus fiecăruia pe nume, dar nu mi-aduc aminte numele lor. Îl întreb: dar părintele Ioan Asev unde este? Un călugăr asofor care murise cu puțin timp înainte. Îngerul a răspuns: este aici și pot să-l văd? Nu. Îl vei vedea mai târziu, să mergem și noi să ne închinăm. Atunci am mers și noi amândoi. Când ne-am apropiat de cruce, îngerul a spus: închină-te, și s-a închinat el. Apoi am sărutat crucea, Evanghelia și icoana. Atunci corul din dreapta a început să cânte: crucii tale ne închinăm, Stăpâne. Cel de-al doilea, care la mijlocul bisericii, luminează-mă cu lumina cunoștinței sfintei tale Evanghelii. Apoi au ieșit toți în mijlocul bisericii și au început să cânte: mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu.
În timpul acestei cântări, toată biserica s-a umplut de o așa bună mireasmă, încât nici mintea nu și-o poate închipui. Cântarea era atât de frumoasă, de plăcută și de încântătoare și eu eram plin de atâta extaz și bucurie, încât nu pot exprima în cuvinte. Această biserică nu avea iconostas. În loc de iconostas am văzut o perdea mare de culoarea roșie. În toată biserica strălucea lumină mai puternică decât cea a soarelui, astfel încât era imposibil să te uiți în sus din cauza strălucirii puternice. Atunci îngerul mi-a spus: acum este timpul să mergi la utrenie. Ține minte numai că numele meu este ascultare. Acum ai văzut slava pregătită celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Nu te întrista așadar că ai venit în mănăstire, căci acest liman duhovnicesc mulți l-au dorit, dar nefiind aleși, nu l-au putut găsi. Atunci eu m-am trezit, inima mea tremura de frică și de bucurie. Am mers la utrenie și nu înțelegeam unde mă aflu, în biserică sau nu. Eram tot absorbit de gândul la cele pe care le văzusem. Iată, iubiți frați în Duhul Hristos, o zi normală, o slujbă normală a unui monah care se lenevea și nu vrea să meargă la biserică și a adormit. Acest monah, după ce a avut descoperirea pe care ați auzit-o, îndată s-a aprins râvna în inima lui și a început să meargă la biserică cu toată dragostea. Și era atât de absorbit, precum zicem în cântarea Herubicului, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Am citit din cartea Tainele Vieții de după moarte: dacă nu luăm cărți și dacă nu citim, nu vom ști multe lucruri. Și atunci, cum ajunge la judecată și vom spune: Doamne, n-am știut, veți fi întrebați: ai văzut cărți? Ai trecut pe lângă ele? De ce n-ai fost curios? De ce n-ai întins mâna? De ce te-ai uitat la doi bani în loc să-ți cumpere această comoară neprețuită? Pentru că o carte poate să fie viață veșnică. O carte te poate schimba pentru totdeauna. O frază te poate marca pentru totdeauna. L-ați auzit pe Sfânt Antonie cel Mare, care mergând la Sfânta Liturghie a auzit Evanghelia: oricine vă spune pe mie să se lepe, să-ți ia crucea, să urmeze mie, și îndată a urmat lui Hristos. A dat jumătate din avere săracilor, jumătate a păstrat pe 12 pentru sora lui. La următoarea Evanghelie a auzit: nu vă grijiți de ziua de mâine, căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui, și toți banii a împărțit la săraci, s-a lăsat în grijă al Dumnezeu. Iată cât de mult îi poate mișca pe unii cuvintele Evangheliei și pe alții mii de ori de predici nu-i mișcă cu nimic. Pentru că totul ține de voința interioară și de așezarea sufletească a omului. Cât de mult dorești cu adevărat să te schimbi? Cât de mult dorești cu adevărat să fii cu Hristos? Pentru că toți vrem să fim în rai, dar nimeni nu vrea să facă eforturi, nimeni nu vrea să facă jertfă, nimeni nu înțelege ce înseamnă iubirea. Pentru că în iubire se desfată sufletul, vorbind despre iubirea curată. În iubire, omul se aseamănă cel mai mult cu Dumnezeu. Auzim astăzi multe cuvinte de învățătură din partea preoților, dacă le putem spune cuvinte de învățătură sau dacă le putem spune predici, în care denigrează pe alți preoți, vorbește cu nonșalanță, vorbește cu aroganță despre neputințele unor preoți sau despre calitățile lor sau defectele lor, ceea ce nu este bine. Noi nu trebuie să vorbim despre alții, noi trebuie să propovădim cuvântul Dumnezeu. Evanghelia de azi trebuie să răsune în inima noastră. Și noi care am venit la această scăldătoare a Siloamului, care are 5 pridvoare, simbolizând cele 5 simțuri, văzul, auzul, mirosul, gustul și pipăitul, prin care vrăjmașul diavol intră și distruge toată lucrarea lăuntrică, ar trebui să ne schimbe acest cuvânt de învățătură. Ar trebui să ne schimbe acele vail care se aud în adâncul iadului și să ne miște ceea ce am văzut că se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu. Este minunat să vezi că ceea ce se cântă în cer, cântă și oamenii pe pământ. Crucii tale ne închinăm, sau câți în Hristos v-ați botezat, sau alte și alte cântări pe care le cântăm noi și le cântă și îngeri în cer. Este o lucrare tainică al Dumnezeu, este o binecuvântare măreață să fim ortodoxi și să fim în adevăr. Păcatul, iubiți frați, întru Hristos îl face pe om să se îndepărteze cu totul de împărăția cea cerească. El devine mort sufletește, deși se mișcă și viază trupește și este paralizat. Este nesimțit, nu mai mișcă nimic. Orice aude, pe moment îl mișcă ca și cum arunci o piatră în apă, pe moment se mișcă puțin apa, dar îndată revine la normal. Și omul devine la viața lui de zi cu zi, nepăsător, indiferent, așteptând ceva. Fericitul Augustin se ruga la Dumnezeu să-l izbăvească de desfrânare, dar nu acum. Adică nu se simțea capabil ca să lase încă păcatul, dar a rugat pe Dumnezeu să-l izbăvească. Și l-a izbăvit în cele din urmă, că el dorea cu adevărat să se izbăvească, dar încă nu simțea puterea să o facă. Nu putem să ne schimbăm fără ajutorul Dumnezeu. El spune Mântuitorul, fără de mine nu puteți face nimic. Așadar avem nevoie de Hristos. Avem nevoie de această apă vie, fără de care noi nu putem să ne răcorim sufletele. Nu putem să viem fără această apă vie. De aceea avem această mare binecuvântare al Dumnezeu prin Sfintele Taine, prin care omul vine paralizat, slăbănogit la pragul bisericii, plin de păcate, haina sfâșiată, și așteaptă ca să se atingă de acea apă prin care Duhul Sfânt, prin taina spovedaniei, dezleagă și spală și vindecă acel suflet rănit din cauza păcatului. De aceea nu trebuie să judecăm pe om, trebuie să ne judecăm pe noi. Și trebuie să avem ură nu față de om, ci față de diavol care îl imboldește pe om. Cine nu urăște pe diavol, îl iubește. Țineți minte acest cuvânt. Cine nu-l urăște pe diavol, îl iubește. De aceea trebuie să urâm pe diavol și să urâm păcatul, ca să-l iubim pe Hristos, pentru că acest păcat ne desparte de dragostea lui Hristos. Toți suntem neputincioși. Știm ce avem de făcut. Teoria o știm cu toții. Dar atunci când este să facem ceva, suntem atât de neputincioși, suntem atât de slabi. Și aceasta pentru că nu suntem smeriți. Aceasta pentru că noi încă avem părere de sine. Și este culmea ironiei să vezi cât ești de păcătos și cu toate acestea încă să te mai crezi cineva. Sau să te crezi deosebit. Sau să mai crezi în gândirea ta, că tu poți să gândești drept. Un om păcătos nu are cum să gândească drept. De aceea și spune Sfânta Scriptură, orb pe orb, călăuzindu-se vor cădea în groapă. Deci este necesară iluminarea dumnezeiască, lumina necreată să pătrundă în sufletul nostru, în mintea noastră și în conștiința noastră, ca să înțelegem lucrarea și voia lui Dumnezeu. Noi ne-am îngrădit de acest ecumenism eretic. Am rămas cu ajutorul Dumnezeu în adevăr. Și ne luptăm pentru acest adevăr. Dar sunt foarte multe încercări, sunt foarte multe ispite și oamenii nu înțeleg că nu este necesar, nu este suficientă doar îngrădirea, ci trebuie și fapta. Îngrădirea te ține pe calea adevărului, dar faptele împreună cu această cale duc la mântuire. Dacă ești pe calea adevărului să vășim fără de legi, nu ai cum să fii bine. De aceea, iubiți frați în Duhul Hristos, este multă tulburare între părinții și între frații care s-au îngrădit. Lipsește dragostea, lipsește bunăvoință, lipsește jertfa și nu este suficient să fim îngrădiți, ci trebuie să ne jertfim, trebuie să ne iubim, pentru că aceasta ne-o cere Hristos. Poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul. Și această iubire este o poruncă, dragilor. Trebuie să învățăm să iubim. Trebuie să învățăm să răbdăm, trebuie să învățăm să ne jertfim. Iubirea înseamnă jertfă. Iubirea înseamnă jertfă. O mamă, dacă are un copil care face numai prostii, ce face cu el? Spune că nu mai e copilul ei? Îl scoate afară din casă? Nu mai dă voie să intre? Nu-l mai ajută? Îl tratează ca pe un străin? Niciodată. O mamă adevărată care își iubește copilul, îl primește așa cum este el. Este copilul ei. Chiar dacă este rușine cu el, chiar dacă o face de râs, ea nu renunță la copilul ei. Îl consideră în continuare copilul ei. Ori dacă o mamă care cu neputințe, cu slăbiciuni și cu păcate, are această putere dată de la Dumnezeu, cu atât mai mult Dumnezeu privește spre noi păcătoși ca o mamă. Și ne primește indiferent ce păcate am săvârșit, dar să nu cădem în deznădejde. Să nu stăm nepăsători, să nu fim indiferenți de starea în care ne aflăm, ci să încercăm cu rugăciune, cu lacrimi, cu citit, cu cărți duhovnicești, să ne ridicăm, dragilor. Dorința noastră este să ne mântuim, dar mântuirea nu este grea. Este grea din cauza că noi o facem să fie grea, din cauza că noi nu suntem încă hotărâți să punem capăt acestei vieți căloase. Încă dorim să ne îndulcim. Încă vrem să simțim plăcerea acestei lumi păcătoase. Încă nu am ajuns la maturitatea duhovnicească de a spune nu păcatului și vreau doar cu Hristos. Ce frumos ar fi să spunem, dar mai mult decât să spunem, să simțim ceea ce Sfântul Apostol Pavel a spus: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Este cel mai minunat lucru. Aceasta este ceea ce definește un creștin adevărat. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Când Hristos trăiește în mine, eu nu mai aprinde mânie să sparg tot ce văd în față. Când Hristos trăiește în mine, eu nu mai droghez, eu nu mai îmbăt, eu nu mai fumez, eu nu mai fac prostii, nu mai merg în cluburi, nu mai merg la distracții, nu mai merg la mare, la plajă. Când Hristos este în mine, nu mai trebuie nimic decât Hristos. De aceea atât de mult a decăzut lumea și atât de mult s-a schimbat totul în lume din cauza neputințelor noastre și că noi nu mai vrem să trăiască Hristos în noi, ci vrem să trăiască plăcerea noastră. Eu nostru personal, dorința noastră, voința noastră, voința noastră și dorința noastră nu este în conformitate cu voința lui Hristos. Nu este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, este ceea ce vrem noi. Ne creăm propriul nostru drum, care nu duce spre Hristos, ci duce spre prăpastie. De ce zic acest lucru? Pentru că Mântuitorul a croit acest drum deja și a plecat înaintea noastră și ne-a chemat pe toți. Oricine voiește să vină pe mine să se lepede de sine, să ia crucea și să urmeze mie. Deci să urmeze, adică am făcut cărarea, urmează mie. Și ai văzut unde te chem? Pe Golgota, la suferință, la batjocură, la lipsuri, la neputințe, la sărăcie, la boală, la încercări, la închisoare, la tot ceea ce îți rezervă această viață de acum înainte. Prin acestea toate au trecut sfinții pe care azi îi sărbătorim, pe care azi îi cinstim, ne închinăm și le cerem ajutorul. N-a fost un sfânt care să trăiască în puf și să trăiască bine și să ajungă în împărăția cea cerească. Toți sfinții au pătimit, sfinții brâncoveni care au trăit în lux și opulență, care au plăcut seratele și au plăcut să mănânce cu linguri și cu furculițe de aur, și-au dat viața pentru Hristos. Ce înseamnă acest lucru? Că nu erau legați de materie, chiar dacă aveau bogății. Nu și-au legat inima de ele, cum ne legăm noi azi de lucruri mărunte. Noi nu avem bogății, suntem săraci, dar ne legăm cu inima de lucruri mărunte, că nu putem renunța la ele. Dacă cineva ți-ar cere ceva azi, ai fi în stare să-i dai? Ai putea să-i dai? Păi încerc să-ți fac rost din altă parte, hai că încerc să văd dacă pot să-ți rezolv și ție. Nu te simți să-i dai tu, să renunți tu pentru el. Vedeți, despre acest lucru vorbesc. Hristos Domnul vrea ca noi să fim dezlipiți total de materie. Ca nimic din lumea aceasta să nu ne țină pe acest pământ. Să fim liberi, precum acest psalmist David, când a mers pe Goliat, să se războiască cu uriașul și noi mergem să ne războim cu vrăjmașul diavol. Și cum armura și lucrurile acestea lumești făcute, făurite de oameni, l-au îngreuiat și a vrut libertate, și pe noi lucrurile materiale ne îngreuiază și avem nevoie de libertate. Libertate în Hristos. Și această libertate îți dă puterea să mergi pe calea cea bună. A fost întrebat un pusnic din Atos să dea un cuvânt de învățătură. Și atât a spus: țineți tipicul și tradiția bisericii și vă veți mântui. Vedeți dumneavoastră cât de greu este să înțeleagă lumea ce se întâmplă astăzi în biserică cu erezia ecumenismului? Ar fi foarte simplu să înțeleagă dacă ar fi atenți la aceste cuvinte. Ține cu sfințenie tradiția bisericii. Cum te-au învățat sfinții și sfintele canoane și Sfânta Scriptură și n-ai cum să greșești. Se schimbă toate astăzi sub ochii noștri și nu văd. S-a făcut mare vâlvă cu data Paștelui. Dar nu data Paștelui cel mai important lucru, ci faptul că a intrat această erezie a ecumenismului în sânul bisericii, prin mai mari bisericii, care acceptă rugăciunea în comun cu ereticii, care acceptă căsătoria mixtă, care acceptă toate mizerile care le aduc de la papistaș încoace și care le cer ei ca să facem noi acest lucru. La toată tradiția să renunțăm noi ca să fim în pace cu celelalte culte, dar nu cu Dumnezeu. Noi trebuie să căutăm să fim în pace cu Dumnezeu, pentru că așa a spus, așa au cântat îngerii la nașterea Mântuitorului. Slavă întru cei de sus Dumnezeu și pe pământ pace și între oameni bunăvoire. Dacă nu aducem slavă curată Dumnezeu, nu are cum să fie între noi pace și bunăvoire. Dacă nu căutăm slava Dumnezeu și cu dragoste și cu sfințenie această cărare, noi niciodată nu să avem dragoste unii față de alții. Ați văzut mulți dintre dumneavoastră viața Sfântul Nectarie, cartea mai greu, aș citit-o. Dar mulți ați văzut filmul artistic și este minunat și îl vi recomand. Ați văzut cât de mult a pătimit Sfântul Erar Nectarie. Ați văzut că până în clipa morții a fost el prigonit și n-a fost acceptat în rândul clericilor, în rândul episcopilor din Grecia. Deci toată viața lui a fost defăimare, a fost ponegrire și boală. Dar pe toate acestea l-a dus pe slava Dumnezeu cu multă smerenie, cu multă blândețe și cu multă răbdare. A ne arătat care este calea. Noi știm, haideți dragilor, să nu mai cârtim atât de mult pentru greutățile acestei vieți pe care noi înșine prin viața noastră ticăloasă le-am provocat asupra noastră. Sunt trei pedepse mari date omenirii pentru păcate. Primul este moartea veșnică, iadul, care s-a făcut prin căderea îngerilor și prin căderea lui Adam, prin gustarea fructului oprit, a intrat și moartea, căci în clipa în care vei mânca, cu moarte vei muri. Al doilea păcat a fost potopul, dragilor, răspătit cu potopul. Iar al treilea va fi schimbarea acestei lumi, distrugerea acestei lumi. De aceea, două au trecut. Am văzut mânia lui Dumnezeu cum s-a năpustit asupra acestei lumi. Am văzut în Sodoma și Gomora ce s-a întâmplat. Și n-a ținut cont Dumnezeu că este bătrân nevinovat, că este prunc, că este copil, pe toți la oaltă i-a luat. Doar Lot și cu familia lui s-au îndepărtat de acea cetate și au scăpat, în afară de soția lui, care, exact cum vă spuneam adineori, încă căutăm să ne îndulcim cu păcatul, ea a căutat pentru ultima oară să se îndulcească cu privirea, privind cu nostalgie la cântecele din Sodoma și Gomora, tot ce a fost acolo, și s-a transformat în stană de sare. Deci, să nu ne amăgească ideea că Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu se milostivește, pentru copiii ăștia nevinovați Dumnezeu ne mai rabdă, când vine potopul, când vine nenorocirea pe toți ea. Crezi că în vremea lui Noe nu erau copii nevinovați și nou născuți? N-a lăsat Dumnezeu să fie tăiați 14.000 de copii în vremea lui Irod? Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu putem să știm planul Dumnezeu, dar noi nu pe acest lucru trebuie să ne bazăm, ci pe faptul că astăzi este ziua noastră dată de Dumnezeu în dar, să nu amânăm acest rod al pocăinței, acest dar, această lucrare atât de prețioasă, ci astăzi, văzându-ne pe paraliticul, vindecat de Hristos care a spus, scoală-te, ia-ți patul tău, adică fizicul tău și mergi la casa ta, vă zic și eu, din mila lui Dumnezeu, ridicați-vă din starea de păcat, din starea de neputință, din starea de nepăsare, din paralizia sufletească și îndreptați-vă, mergeți sănătoși la casă, gândindu-vă cât bine ne face Dumnezeu și în același timp să nu mai păcătuim, să nu ne fie nouă mai rău. Să dea Dumnezeu ca să facem această lucrare plăcută Lui și să nu renunțăm niciodată la această nevoință duhovnicească și la această lucrare a pocăinței sincere, pentru că doar această pocăință are puterea de a ne ridica spre Dumnezeu. Ați auzit că astăzi se sărbătorește arătarea pe semn, pe cer, a semnului Sfintei Cruci, care se spune că a fost pe o traiectorie cerească de la mormântul Domnului până la locul înălțării, de 9 kilometri, și zice că a stat 7 zile pe cer acea cruce, încât mulți evrei, văzând acest semn al Sfintei Cruci, s-au întors spre Dumnezeu, adică au lepădat credința iudaică și au acceptat creștinismul. Dar mulți dintre cei care au văzut nu s-au schimbat. Aceasta este greu de înțeles pentru noi. Să vezi o astfel de minune pe cer, ce că strălucea ca soarele acea cruce. Să vezi o cruce în tot Ierusalimul 7 zile pe cer. Să știi că acela este lemnul, semnul prin care Hristos a fost răstignit și a mântuit pe noi. Și să nu te schimbi. Oricâte semne ar vedea unii, nu se vor schimba niciodată. Alții n-au nevoie de semne. Este suficientă credința. Și să noi să ținem cont de ce spune Mântuitorul, Sfântul Apostol Toma: fericit ești, omul, că ai văzut, dar mai fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut pe slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.